mewakili hampir separuh daripada keseluruhan populasi di Malaysia. Adakah golongan wanita mendapat perwakilan yang cukup dan adil dalam semua polisi yang kita perkenalkan? Khasnya dalam bajet 2022, bajet yang terbesar dalam sejarah kita. Ini menjadi topik perbincangan kita. Selepas beberapa tahun kita bincang berkenaan dengan inisiatif-inisiatif memperkasakan wanita, adakah kita sekurang-kurangnya berada di landasan yang betul? Dan bagaimana bajet kali ini akan meletakkan kita di landasan yang betul untuk menjadi negara yang memang bebas daripada diskriminasi gender 100%, di mana semua orang dan semua jantina ada peluang yang sama rata untuk berjaya di negara ini. Ini Dialog Tiga Penjuru. Hari ini saya disertai oleh YB Yang Syafura Othman, Ahli Dewan Undangan Negeri Ketari, Morna Anita Reddy, Pengarah Quetra Consultancy dan juga Anis Yusof, Naik Presiden Kanan Hal Ehwal Kerajaan Lazada Malaysia. Terima kasih semua kerana menyertai kami dalam episod Dialog Tiga Penjuru kali ini. Saya mahu mula dengan Morna. Okey, Morna, kita mulakan dengan big picture dahulu sebelum kita pergi ke spesifik berkenaan dengan apa yang diumumkan dalam bajet kali ini. Big picture-nya, Morna, adakah apa yang diumumkan dalam bajet 2022 ini akan membawa usaha pemerkasaan wanita ke peringkat seterusnya seperti yang kita mahukan?
Terima kasih, Luqman. Sekiranya bajet kali ini sekadar pengumuman, maka kita tidak boleh dapat apa-apa perubahan yang drastik dan dramatik. Most of the time, people just talk, right? And apa yang penting di sini adalah strategic implementation plan. So, what is the plan? Mereka dah bagi tahu ini adalah bajet, mereka nak memperkasakan wanita. But I want to know apa plannya untuk memperkasakan wanita. Sebab kalau kita masih ingat, pada tahun 2018, pihak kerajaan telah war-warkan 30% women participation in all aspect. Ada tak kita capai target tersebut? Kalau tidak, kenapa? So ini adalah masa untuk kita kaji semula kenapa 30% itu belum dicapai. Itu saja, Luqman.
Okay.
Short and sweet. Saya suka. We'll come back to that later. Tapi saya akan pergi round table terlebih dahulu. Saya mahu pergi ke YB Yang Syafura. YB, banyak yang telah pun diumumkan. Saya tidak perlu go into specifics di sini. Saya pasti YB sudah tahu, panel kita pun sudah tahu, penonton di luar sana pun sudah tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan inisiatif-inisiatif pemerkasaan wanita yang diumumkan dalam bajet kali ini. Tapi saya mahu pusingkan, saya mahu tanya kepada YB, apa inisiatif yang YB harap ada dalam bajet kali ini tetapi tiada diumumkan?
Okey, terima kasih, Luqman. Okey, saya rasa seperti yang kita yang telah disuarakan oleh pimpinan lain dalam Pakatan Harapan juga, apa yang tak diumumkan dalam bajet kali ini tapi sangat diharapkan ialah pengagihan saksama bantuan antara ketua isi rumah wanita. Ramai kini wanita yang dah menggalas tugas sebagai ketua isi rumah dan pendapatan isi rumah wanita ini adalah lebih kurang 40% dari purata isi rumah di Malaysia. Tetapi dan juga selain itu kalau kita lihat, saya sebenarnya sangat mengharapkan kerajaan memberikan pengecualian cukai pendapatan kepada kaum wanita yang kembali bekerja setelah sekian lama tak bekerja. Kerana dengan keadaan pandemik yang sedang melanda ini, saya yakin ramai wanita yang perlu keluar dari persaraan mereka dan untuk mereka keluar bekerja untuk membantu membangunkan semula keluarga dan menambah pendapatan keluarga.
Apa yang diumumkan adalah subsidi. Kerajaan setuju untuk memberi subsidi gaji kepada syarikat yang mengambil wanita yang sudah lama bercuti mahu kembali ke pasaran kerja 30% ke 60%.
Namun begitu, kita mahukan pengecualian cukai. Kerana bagi saya kita boleh berikan lebih kurang untuk 12 bulan kepada ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang kembali bekerja ini. Saya rasa ini juga adalah sangat penting untuk memberikan semangat dan juga penghargaan kepada wanita-wanita yang keluar dari rumah selepas mereka persaraan mereka dan mereka perlu kembali bekerja.
Okay. Saya mahu pergi ke Anis. Anis, apa pendapat Anis berkenaan dengan bajet kali ini? Yang ada, yang tiada dan apa feedback Anis berkenaan dengan inisiatif pemerkasaan wanita yang kita saksikan dalam bajet kali ini yang merupakan bajet terbesar dalam sejarah negara kita?
Salah satu yang saya pick out daripada bajet untuk tahun 2022 adalah the one-off handouts. So, kita sudah biasa dengan keadaan di mana we're always given crutches and all these one-off handouts tak akan membantu memperkasakan wanita dari segi long term. seperti pepatah English, you have to give a man a fishing rod in order for them to fish for life. So handouts yang diberi, bantuan yang diberi secara one-off akan membantu ibu ibu tunggal dan sebagainya untuk tempoh yang pendek. Bagaimana pula perancangan untuk tempoh yang panjang dari segi kemahiran dalam teknologi, kemahiran dalam education, dan how about upskilling them in terms of entrepreneurship, keusahawanan. Banyak program sekarang ni di mana kita mengadakan program untuk memperkasakan wanita khususnya untuk memasuki bidang perniagaan. Dan sekarang ni banyak perniagaan secara online. So bagaimana bajet ini dapat reach out atau membantu dari segi membantu mereka untuk mengetahui bagaimana untuk have a shop from offline to online. So a lot of outreach programs, a lot of workshops, bengkel harus diadakan dan bajet dan peruntukan harus diadakan atau diberikan, diperuntukkan untuk usaha-usaha begini. Hmm. Supaya wanita dapat berdiri sendiri tanpa handouts. Hmm.
Okay, Anis mengatakan bahawa Anis mungkin tidak gemar dengan handout dan lebih gemar kepada inisiatif-inisiatif yang lebih bermakna dan berjangka masa panjang, kerana matlamat besarnya adalah untuk kita level the playing field untuk perempuan, bukan sahaja bagi handout seperti kita memberikan ikan dan bukan mengajar orang itu untuk memancing. Give a man or a woman a rod and a fish instead of a rod. Tapi tadi YB Rara mengatakan bahawa antara yang YB Rara mahu lihat dalam bajet kali ini tetapi tiada adalah pengecualian cukai untuk wanita. Adakah pengecualian cukai ini juga bukan satu bentuk handout yang one-off yang diberikan kepada wanita?
Saya rasa, okay, kenapa kalau kita mahukan perkara, pengecualian cukai dan sebagainya ini? Kerana kalau boleh, kalau kita lihat, kerajaan ada mencadang untuk melanjutkan pelepasan cukai. Namun begitu, kenapa ia perlu hanya dicadangkan tetapi tidak dinyatakan terus untuk memberikan pelepasan cukai? Kerana kita mahukan empower women sini, kita mahu mereka keluar, mereka kita mahukan mereka bekerja dan sebagainya, dan tetapi kita mahu penghargaan kepada mereka. Bukan kita kadang nak beri pancing ataupun beri ikan dan sebagainya, tetapi kita mahu memberikan juga satu jalan yang khusus untuk mereka untuk menghargai wanita-wanita yang perlu keluar untuk menyara keluarga mereka juga.
Saya mahu bagi ini membawa kepada soalan saya yang seterusnya. Saya mahu tunjukkan kepada Mona sebelum saya tanyakan pendapat yang lain. Kebanyakan inisiatif pemerkasaan wanita berbentuk keuangan, bukan sahaja bajet kali ini, tapi bajet-bajet sebelum ini kita ada pinjaman, pembiayaan dan sebagainya, dan itu dialu-alukan. Betul, bukan kita tidak alu-alukan. Tapi banyak daripadanya adalah berbentuk keuangan. Apa yang dilakukan untuk mengatasi satu lagi masalah besar yang dihadapi wanita, iaitu diskriminasi untuk naik dalam sektor korporat, sektor swasta, dalam politik? Di mana kita dalam perjuangan ini dan bagaimana bajet kali ini membantu atau kurang membantu daripada segi ini, Mona, dan bukan hanya memberi bantuan keuangan?
Okey, Luqman, sebelum saya ke soalan tersebut, boleh tak saya chip in soalan yang sebelum ini?
Sila.
Boleh. Saya nak, Mona sangat agree sangat dengan saudara Anis di sana. Saya rasa dah tiba masanya untuk memperkasakan wanita dengan cara yang make them stand independent, make them stand on their own. I think that is the dignity for any woman, right? I'm telling you why. Kenapa saya bersehaluan dengan pendapat Cik Anis adalah dalam sektor korporat, this is a very tough business. For a woman to stand on her own, for a woman to have a seat at the table, for a woman to make sure that her voice is being heard, whether it's corporate or politic, sama je. Jangan pandang wanita sebagai mereka ni kaum yang weak. Jangan. Kita boleh. Saya tak nak minta apa-apa bantuan dari segi handout. Saya cuma nak equal opportunity. Can you guys give that to us? Just give us equal opportunity. When we speak, when we have a point to make, when we come, make way, because we are coming in a big wave. I'm saying this from bottom of my heart because this need to change. We are no longer in a position to ask you. If we feel, kalau kita boleh ambil, kita ambil je. Now, back to your question. Discrimination di sektor korporat ke, politik ke, sama je. Anywhere and everywhere, this happens. It will not stop. Benda ni akan takkan stop sekiranya kita sebagai kaum wanita don't know how to handle. So I'm going to ask you this question. Sekiranya satu objek dihentam kepada bumi, ke lantai bumi kan, the harder you hit, the higher we rise. And we will rise. And I'm going to give you an example on this. Sekiranya saya sebut nama Tan Sri Rafidah Aziz, what come across your mind? The discrimination happens then. Kalau orang nak cakap diskriminasi-diskriminasi, bila beliau jadi menteri, masa itu pun ada diskriminasi juga. Tapi nama itu adalah sesuatu kekuatan untuk kaum wanita. Saya harap semua panel dengan saya, nama Tan Sri Rafidah Aziz tak lain tak bukan dengan kekuatan seorang wanita. Discrimination happens. It depends how you handle. Are you ready for it? So, saya tak nak menunding jari kepada kerajaan. Ini adalah collective responsibility. Responsibility semua. Sekiranya wanita itu seorang, if you see a strong woman, janganlah tekan mereka untuk tunduk. Itu salah. And women too, untuk kaum hawa di sana, don't play victim. Jangan cakap, oh, I need this and I need that. You give a tough competition because you can. Kalau sebelum ini orang tak pernah bagi tahu dekat anda, biar kita je bagi tahu dekat anda sekarang sebab kita pun masih fighting juga. Kita tak pernah mengalah. Kita takkan mengalah. Daripada minta kepada mereka, saya ada satu cadangan. If they deny you a seat at the table, kindly bring your own chair. Look, make sure, kindly bring your folding chair, unfold it, sit in front of them, and look straight into their eyes and say, I have arrived. Thank you, Lokman.
So Lokman, if I may add, I may jump in here, Mona, you know, rightly said, saya rasa saya pernah dulu mengadakan satu perbincangan dengan Tan Sri Rafidah. I admire her greatly. Antara poin yang I pick up daripada conversation kami adalah the glass ceiling is already broken. It's there for untuk kaum hawa, kaum wanita, for us to grab it. Kita tak perlu lagi handouts, kita tak perlu lagi crutches, kita perlu belajar untuk berdikari dan kaum lelaki harus menunjukkan respect, give us respect, give us the autonomy to be berdaya saing bersama dengan kaum lelaki. So kalau saya boleh tambah di sini, di Lazada, the glass ceiling is already broken. Dari segi peratusan kaum wanita yang berada di senior leadership team, jauh lebih banyak daripada orang lelaki. So I'm very proud to say I'm also sitting in the leadership team dan pandangan, idea, strategi dan segala yang kami rancang untuk Hala Tuju Lazada dari segi setiap kempen, suara kaum hawa dan kaum lelaki sama. Semua dipertimbangkan secara objektif, secara kolektif. Dan saya rasa saya I'm happy that in Lazada we have inclusiveness. Wanita, lelaki, mereka yang kurang upaya pun ada, dan that also applies to our sellers and our partners juga.
Okey, dialog tiga penjuru berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Wanita mewakili hampir separuh daripada populasi Malaysia. Tetapi adakah mereka mendapat perwakilan dan pemerkasaan yang berpadanan dengan itu dan dengan yang adil? Apa yang kita boleh lakukan melebihi segala pengumuman one-off ataupun mungkin pemberian yang bersifat superficial seperti kuota dan sebagainya untuk kita memastikan kita perkenalkan inisiatif yang bermakna, mendalam dan berjangka panjang untuk kita benar-benar boleh level the playing field untuk memperkasakan wanita. Itu yang saya mau bincang dalam episod kali ini. Saya bersama dengan YB Young Shafura Othman, Adun Ketari, Morna Anita Reddy, pengarah Quera Consultancy dan juga Anis Yusof, naib presiden kanan hal ehwal kerajaan untuk Lazada Malaysia. Saya ingin cuba memahami ya untuk Anis dan juga Morna. Betulkan saya jika saya salah. Saya pemahaman saya berdasarkan apa yang Anis dan juga Mona sebut sebentar tadi, it's not so much about the budget dan apa yang diumumkan dalam budget, inisiatif-inisiatif memperkasakan wanita. Dare I even say that you guys don't really, not to say not don't care, but itu tidak terlampau penting bagi kalian daripada segi kerangka pemberkasaan wanita, iaitu apa yang kita umum dalam budget. Tapi dia lebih kepada untuk kaum lelaki memberikan ruang yang secukupnya dan sama rata untuk wanita diperkasakan dan tidak kisah apa pun yang ada dalam bajet. Adakah itu betul, Anis dan juga Mona?
Betul. It's like dah bagi bantuan, what's next? What do we do next? Okay. You know, kalau kita tak ada pemikiran jangka masa panjang, kalau kita tak memikirkan apa yang kita boleh buat, bagaimana kita boleh expand ataupun how do we make this fun beneficial for us long term, untuk anak-anak, untuk jangka masa yang panjang, supaya we always continuously ada food on the table, we have a roof over our head, dan kita punya suara pun didengar. We said we don't need handouts, give us skills, upskill us, give us education, equip us with worldly knowledge, dan bagaimana untuk maju dalam kerjaya, maju dalam sektor yang kita ceburi, sama ada sektor teknologi, sektor pelajaran ataupun sektor keusahawanan.
Okey. Jadi soalan sama yang saya beri kepada Mona sebentar tadi, saya nak lontar kepada YB Rara. Semua yang kita cakap ini berkenaan dengan memberikan peluang yang sama rata. Tiada diskriminasi. Level the playing field untuk wanita boleh naik juga kerana mereka mampu dan layak. Semua ini bagaimana kita cerminkan dalam bajet 2022, kerana topik besar kita hari ini adalah bajet dan juga pemberkasaan wanita. Kita dah cakap berkenaan dengan inisiatif-inisiatif yang bersifat keuangan, pembiayaan dan sebagainya, dan itu mungkin tidak menyeluruh dalam masalah kita untuk mengatasi diskriminasi. Jadi untuk mengatasi diskriminasi itu, bagaimana kita reflect perkara ini dalam apa yang boleh diumumkan dalam bajet untuk level the playing field?
Okey. Kalau kita tengok dalam bajet yang telah dibentangkan, pinjaman, pembiayaan, bantuan dan sebagainya, banyak bantuan-bantuan yang diberikan. Namun begitu, kita boleh lihat juga dari segi diskriminasi, dari segi bentuk dalam bentuk corporate, awam, politik dan kepimpinan juga. Dan kalau kita lihat apa yang telah diumumkan, iaitu pengumuman kuota dalam syarikat senarai awam, iaitu iaitu satu langkah yang baik, namun untuk mengekang diskriminasi ini terhadap wanita dalam organisasi. Namun begitu, saya ada sedikit kemusykilan lah. Kenapa ia diletak dalam nombor, iaitu kenapa ia tidak diletakkan dalam segi peratus? Contohnya seperti kuota 30%. Kerana bagi saya, seorang wanita wajib, yang wajib menjadi lembaga pengarah dalam syarikat senarian awam ini tidak mencukupi kalau kita hanya mahukan satu orang. Tetapi kita mahukan peratus itu untuk ia memperkasakan wanita dan membendung diskriminasi terhadap wanita untuk jawatan yang lebih tinggi. Jadi ramai wanita berbakat di luar sana, contohnya hari ini seperti Mona dan juga Anis, yang tidak kira dalam apa sahaja bidang pun, malah saya rasa ia lebih baik daripada kaum lelaki. Jadi saya berharap agar kerajaan benar-benar kalau dia ikhlas nak letakkan kuota ataupun nak membantu, ia boleh letakkan peratus itu. Itu bagi saya. Kerana ia adalah jalan yang terbaik buat masa ini sebagai permulaan untuk kita memperkasakan wanita dan memperkenalkan kepada masyarakat bahawa terhadap role wanita ini sebagai pembuat keputusan dan pentadbiran yang tertinggi. Dan saya sangat berharap juga ia membuka ruang kepada wanita di masa hadapan untuk dinilai dan diletakkan pada jawatan yang tinggi ini melalui merit dan bukan lagi melalui kuota. Dan kalau kita lihat juga kepada bajet-bajet lain juga, apa yang bagi saya ialah pelaksanaan ini adalah sangat penting untuk pemberkasaan wanita, Luqman. Kerana kalau kita lihat cabaran dalam bajet ini adalah kesamaan itu. Contoh kalau kita lihat pengagihan bantuan kepada ibu tunggal dan ketua isi rumah, bagaimana kita nak pastikan bantuan itu memberikan manfaat yang sama kepada keluarga seperti keluarga isi rumahnya lelaki. Sedangkan bantuan yang ada itu adalah jumlah yang sama, namun terdapat jurang perbezaan, jurang pendapatan. Sebelum itu menjadikan nilai bantuan itu tidak sama rata. Jadi kesamaan itu adalah sangat penting dari segi nilai upah untuk wanita kembali bekerja sekian lama setelah tidak bekerja. Jadi saya berharap juga apabila diumumkan juga, iaitu Yayasan Kepimpinan Wanita. Orang selalu sebut tentang yayasan dan sebagainya ini. Namun begitu, saya harap tidak ada ketirisan dalam yayasan tersebut, kerana Yayasan Kepimpinan Wanita ini sangat baik dengan jumlah RM5 juta diperuntukkan itu, ia akan memberikan impak yang sangat besar untuk membantu pengurusan dana yang baik dan cekap. Dan kalau kita lihat, kalau ia tidak ada keterisan, ia akan memberikan kesan yang feedback yang sangat baik kepada kaum wanita keseluruhannya. Namun, kita tidak mahulah ada karenah baik birokrasi ataupun yang akan menyusahkan wanita pada akhirnya.
Okay. Saya tertarik dengan apa yang YB sebut awal tadi, iaitu ini yang ramai orang cakapkan sejak pengumuman bajet tempoh hari pada hari Jumaat lepas, iaitu kuota base ini. Bajet kali ini mewajibkan kuota sekurang-kurangnya seorang wanita dalam lembaga pengarah syarikat yang disenarai awam, public listed company. Mona, selama ini banyak inisiatif pemberkasaan wanita kita, kalau tak berorientasikan keuangan seperti yang kita sebut sebentar tadi, ia berorientasikan kuota. Kuota base seperti yang kali ini. Adakah wujud bahaya kita akan obses dengan kuota? Kerana kita nak meet the quota, itu KPI kita, dan kita akan letakkan wanita di satu-satu tempat untuk memenuhi kuota itu, dan kita anggap kita sudah berjaya apabila kuota itu sudah pun dipenuhi. What do you think of this quota base success measurement system, Mona?
Initially, or I would say bukan pada awal lah, the idea itself to elevate women, nak meningkatkan wanita, saya alu-alukan. Tapi there is a problem here. Kalau kita nak naikkan seseorang, kita naikkan seseorang itu disebabkan jantina ataupun kelayakan dan keupayaan seseorang itu. Which one is this? You want to be a successful nation. You want to be a thriving nation. You want to achieve something great. Do you really think that we women are second standard to female workers in this country? If we are talented, if we are credible, what is wrong in giving the opportunity to the women? The quota system, when they say 30% women should be placed in all the higher ranking leadership positions in 2018. My question is, from 30%, you are talking about at least one woman in Lembaga Board, right? Is that fair? Is this upgrading or degrading? Which one is this? See, I welcome the idea that you want to put female, you want to elevate women. I welcome that. But you know what I would tell you? Don't just elevate us because you think that these women should be given chance. Elevate us because you know that we are capable. You know we are that credible. Why are you not doing that? We are. I'm telling you, Lukman, if they're going to continue to give us this kind of policy, I have a squad who actually carry a folding chair. They might just go to the parliament and open it and sit there, because this is not the right way of tackling the problem, right? I appreciate, we appreciate, but what needed is credible and capable women should be given way. That's what I think.
Okay, I support you 100%, Mona, if you want to bring that folding chair. Saya sokong sepenuhnya. Tapi saya mahu lontar juga kepada Anis. Okay, Anis, ini adalah satu isu yang hangat diperdebatkan. Ada satu kelompok yang mengatakan seorang wanita dalam lembaga pengarah syarikat public listed tidak cukup. Ada juga kelompok yang mengatakan, okey, bagus, tetapi ada wujud bahaya ia akan jadi satu langkah yang politically correct. Iaitu mereka mahu penuhi kuota saja as their measure of success, and mereka meletakkan wanita sebagai almost simbolik, bukan kerana merit. Jadi ini adalah debate yang never ending berkenaan dengan kuota sistem untuk memperkasakan wanita ini. Apa pendapat Anis?
This is another issue of handouts lah. Kami tak perlukan handout. Beri kami peluang berpandukan kepada kemahiran kami, kepada experience kami, kepada pelajaran kami dan apa yang kami boleh bring to the table. Bukan sekadar untuk memenuhi kuota. Kita tidak perlukan itu lagi. Kuota based seat on the table tidak apply lagi dalam masa sekarang. Sebab ramai wanita yang berpelajaran tinggi, berpengalaman, mempunyai pendapat dan mempunyai kekuatan dan semangat sama seperti lelaki, dan kita perlu duduk semeja dengan lelaki untuk memberi pandangan yang berdaya saing, pandangan yang objektif, dan untuk it's for the benefit of everybody. Because when you look at at Malaysia, when you look at our situation, we're talking about kita perlu lihat anak-anak kita, bagaimana, apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Bukan sekadar lelaki yang boleh membuat decisions or plan untuk kebaikan anak-anak kita. Kita perlukan kaum wanita juga, because we have a nurturing nature. Tapi kita juga mempunyai semangat untuk melihat anak-anak dan negara berjaya. Dan ini juga di sektor korporat. We want to make sure that apa yang kami buat dari sehari ke sehari di dalam membangunkan bisnes dan sektor ekonomi kami di dalam syarikat adalah usaha sama lelaki dan wanita. Bukan lelaki saja. Pandangan sama, idea diberikan secara objektif dan saya bernasib baik di syarikat kami, we are very, very impartial, perempuan ataupun lelaki.
Okay. Anis, kita ini apa yang kita sudah establish, saya rasa sejak setengah jam yang lepas, iaitu kita perlu hapuskan diskriminasi wanita, itu sudah tentu, dan kita perlu create a level playing field. Dan perbualan ini sebenarnya goes far beyond the budget. Ini adalah masalah sistemik yang ada dalam sistem. Jadi diskriminasi dan tidak ada level playing field dan kesukaran wanita yang lebih yang dihadapi oleh wanita lebih untuk naik berbanding lelaki. Kita perlu kenal pasti punca untuk kita cuba mula menyelesaikan masalah ini. Jadi di mana puncanya? Adakah ia bermula di sekolah, universiti, tempat kerja, kerana wanita being pushed down ini? Di mana puncanya dan bagaimana kita mengatasi masalah ini di punca akarnya?
Saya rasa mungkin dari segi mindset, dari segi pelajaran. Sebab if I know correctly, if I understand correctly atau based on experience, kebanyakan like certain pekerjaan atau kerjaya hanya untuk wanita saja, sesuai untuk wanita. Dan kerjaya yang rough and tough ataupun high level positions, selalunya lelaki saja. Sebab wanita akhirnya ke dapur juga.
Traditional gender roles.
Correct. Traditional gender, exactly. That's the exact point. So sekarang ni sudah berubah. Wanita yang berkerjaya, kita as long as kita ada support daripada keluarga, we have a strong support system, kita boleh excel dan kita boleh berjaya at any level and at any position. But we just need to be given equal opportunity. No handouts, just equal opportunity.
Sebelum itu, saya ingin dapatkan satu lagi konsensus sebenarnya saya kurang jelas. YB Rara dan Mona, adakah setuju no handout 100% kalau kita nak cakap berkenaan dengan inisiatif pemerkasaan wanita? Adakah setuju dengan Anis?
Oh, bukan no handout 100%. Saya tak cakap no handout 100%. You can empower people, but don't make it as a culture to say, okay, jangan jadikan wanita ni nak harapkan sangat everything from the handout. You empower them, you skill up them, upskill them. We are talking about upskilling. Give them relevant education, the most needed education at the moment. Make sure that they know how. Now everybody wants to navigate the nation towards a gig economy. So what are the things that we need to teach this younger generation, or rather the women? Apa yang kita harus nak ajar mereka? Atau inilah cara-caranya nak memperkasakan wanita. Bukannya dengan bagi duit je. Kalau you betul-betul nak memperkasakan wanita, make them stand on their own feet. That is true memperkasakan wanita.
Kalau kan malam saying that the handout is not necessary, it is necessary. However, how do we structure the handout? Bagaimana untuk panjangkan lagi the 2,000 ringgit? How do we help them? We need to educate them. We need to give them up. We need to upskill them. So banyak program sebenarnya yang telah dibentangkan dalam bajet. If I may, sorry, continue. Antaranya adalah MDEX Shop Malaysia Online dan juga Go E-commerce, di mana mereka memberi peruntukan untuk membantu MSMEs dengan SMEs untuk the gig economy, untuk digitalization. Tapi dari pandangan saya, sebab kita banyak membantu usahawan-usahawan ni from offline to online, namun kita dapati yang mereka kurang, satu, kurang pemahaman. Nombor dua, malu nak bertanya sebab it's something that mereka tak tahu, padahal kita dah membuat registration dan bagaimana untuk melibatkan diri dalam online. mudah dan seamless. Namun saya rasa that's where kerajaan harus masuk untuk bukan saja memberi grant dan funding, mereka harus membantu, mereka reach out to them untuk dari segi training, dari segi untuk menukar minda mereka supaya jangan malu untuk bertanya. Sebab kalau malu, then you know you are always going to be behind dan orang lain akan maju ke hadapan. Banyak wanita mungkin rasa dah lama tak ke bidang pekerjaan, dah lama tak bekerjaya, mungkin they haven't been out to work dah lama. Mungkin rasa rendah diri, you know, they feel insecure. So this is where I think all the other people need to help them. Banyak bantuan yang perlu dari segi memberi sokongan, memberi nurturing and mentoring untuk wanita-wanita yang mahu kembali ke bidang pekerjaan dan penjagaan. Okay.
Wabirara, kita sedia maklum ada diskriminasi dan mungkin playing field yang tidak level dan halangan yang lebih besar yang dihadapi wanita berbanding lelaki dalam dunia pekerjaan, dalam sektor korporat, malah sektor awam dan sebagainya. Tapi dalam politik, adakah lebih sukar untuk wanita naik dan bagaimana? Bagaimana dalam politik wanita have a harder time untuk naik ke posisi-posisi kepimpinan berbanding lelaki?
Okey. Sebab itulah kalau kita balik pada soalan tadi yang awal untuk saudara-saudara, untuk Mona dan Anis mengenai kuota dan sebagainya. Kalau kita lihat, sebab itu bagi saya setuju apa yang dikatakan oleh Anis dan Mona. Namun begitu, kuota ini juga adalah penempatan kuota ini juga adalah sangat sesuatu yang bagus dan juga sebagai satu langkah permulaan untuk kita memberikan pendedahan kepada umum bahawa wanita juga layak berada jawatan tinggi dan juga sebagai langkah permulaan untuk wanita dinilai melalui merit. Betul, kita bukan setakat nak letak kuota dan sebagainya untuk kita kata terpaksa dan terpaksa, tetapi kepada meritnya, layaknya, pendidikan dan sebagainya. Itu sangat penting. Dan sebab itu kalau kita lihat juga, kalau dalam politik, dalam DAP sendiri, kita meletakkan kuota 30% untuk wanita di dalam pimpinan tertinggi dan juga sebagai ahli majlis dan sebagainya. Kerana kalau kita tak letak, kalau tak ada permulaan, ia akan selagi itu dia jadi susah untuk bermula. Walaupun wanita itu ada merit, memang layak, rajin dan sebagainya, tapi ia akan menjadi sukar kerana perlu bersaing. Ya, kita memang bersaing dengan lelaki, namun ruang itu sedikit kecil. Tetapi apabila ada kuota, dah ditetapkan, okay, 30%, maka wanita yang layak, cukup meritnya dan sebagainya, dia layak untuk diangkat ke atas lagi. Jadi saya rasa wanita memerlukan itu buat masa ini kerana kita masih lagi buat masa ini kita jauh lagi sedikit untuk kita lebih terbuka untuk bersama-sama untuk memahami pemikiran lelaki ini yang kadang-kadang mereka ini terlalu biaslah dan sebagainya. Dan kalau kita lihat untuk dari segi pemangkasan bantuan dan sebagainya, betul, kita bukan setakat sahaja mengharapkan kepada bantuan semata-mata, tetapi kita juga memerlukan latihan, kita juga perlukan pembangunan kemahiran untuk memastikan wanita-wanita ini dia bukan setakat dapat bantuan one off, tetapi dia boleh terus melangkah setapak demi setapak untuk memajukan diri dia dan keluarga dia. Ini yang kita lihat di kawasan luar-luar bandar. Mungkin kita kadang-kadang terlalu selesa di kawasan bandar. Namun kalau kita lihat di kawasan luar bandar, kawasan miskin bandar, mereka mengharapkan, mereka memerlukan bantuan-bantuan ini dan juga mereka juga memerlukan bantuan susulan di mana kita perlukan latihan dan juga pembangunan kemahiran itu juga sangat penting. Dan begitu juga dalam politik. Dalam politik kita rasa kita dah cukup baik, tetapi kita juga perlukan pemantauan, kita juga perlukan pertolongan dari pelbagai pihak untuk memastikan bahawa wanita ini kalau layak untuk menjadi pemimpin, inilah dia. Kita perlu bantu untuk memberikan ruang dan peluang untuk seseorang wanita tersebut.
Adakah itu lebih sukar untuk wanita dalam politik, untuk mereka naik ke posisi-posisi kepimpinan dan bagaimana?
Sejujurnya bagi saya agak sukar, tapi ini adalah orang kata kalau kita tidak mencuba nasib dan kalau kita tidak bersaing sesama sendiri dengan baik, ini bukanlah orang kata bukanlah politik. Sebab itu saya sangat mengharapkan lebih ramai wanita muda, wanita di luar sana menyertai parti politik. Kerana ini sangat penting. Kita nak buat perubahan polisi dan sebagainya, kita perlu berada dalam parti politik. Kerana hari ini untuk menjadi sebuah kerajaan, parti kita perlu berada dalam parti politik. Kalau kita rasa nak jadi kerana untuk melakukan kita perlu nak menjadi wakil rakyat dan sebagainya, kalau kita nak menjadi calon bebas agak sukar di Malaysia. Kita belum lagi untuk memilih calon, sekadar calon semata-mata. Tetapi kita perlu memilih, lihat pada parti itu dan sebagainya. Jadi saya rasa untuk seorang wanita, masuk saja mana-mana parti politik dan bersaing dengan baik dan tunjukkan merit yang kita ada, credibility yang kita ada, bahawa kita juga lebih baik, kadang-kadang lebih baik dari pimpinan-pimpinan sedia ada itu.
Okay. Mona, adakah terdapat konflik antara budaya kita selaku rakyat Malaysia dengan pemerkasaan wanita? Kerana ini adalah satu alasan yang sering selalu suka digunakan, khasnya maaf, oleh generasi-generasi terdahulu. Kita cakap berkenaan dengan traditional gender roles, wanita duduk di dapur dan sebagainya, dan kita sering mempersalahkan budaya kerana secara saya jujurnya budaya kita Asia ini, sama ada kita kaum Melayu atau kaum India atau kaum Cina, ia ada perceived clash jika wanita ingin mengejar kerjaya kerana ia dilihat bercanggah dengan sekurang-kurangnya kepercayaan generasi terdahulu jika bukan generasi kali ini. Mona, adakah kita ada satu penghalang dalam bentuk budaya kepada pemerkasaan wanita?
Lukman, everything starts from home. Every single thing starts from home. I think it is about time for us to change the mindset. Itu yang sangat-sangat penting. Sekiranya kita tahu, we already know that we have this standard way of older generation teaching the children. You know, ini dah ada dah. So sekarang ni, sebagai seorang wanita juga, saya tahu batas-batas saya. Tapi saya juga tahu kemampuan saya. Kalau kita nak show our leadership skills, you can be humble, but you can be assertive too. You know, if you want to make things happen, you must show your leadership skill. But everything comes from home. Kalau you belajar dengan adik lelaki you, or adik lelaki or abang besar you, yang boleh bagi you ruang, then you learn from that. Lelaki also need to be taught. Kaum lelaki juga harus diajar. Not diajar in a sense that kurang ajar diajar, yeah? No, I'm not saying that. I'm just saying they need to be taught. Kadang-kadang, this is a systematic thing in their mind that they already been formed in such a way, I'm the man, she's the woman. Saya lelaki. So they feel like they are big, they are bangga, right? Tapi mereka juga kena faham yang, you know, adik-adik mereka, adik-adik perempuan mereka dah setara dengan mereka when it comes to any job. There is nothing called traditional job. Okay, katanya wanita belong to dapur. Tapi chef yang terbesar atau terkenal di dunia ni, siapa? Kaum lelaki. Right? And at the same time, we used to have CEO of Pepsi, Indra Nui. She's a woman. She could run a big organization like that. And we have seen so many leaders have come, rose from a very strong female background. If this is possible. And to one more thing that I want to add on to YB here. And she said that only through political party we can bring about the change. Saya kurang agree dengan YB di sana. Saya pun dahulunya dari political party. Saya tahu sistem hierarchy, sistem bureaucracy. And the problem here, I wanted to raise this. This is my personal opinion, and I will make it strong point here. When we say we have to give in to this party people, right? Kadang-kadang kita tahu dalam hierarchy seniority, ada tak kelayakan tersebut untuk jadi pemimpin? Sebab sekarang ni, more than ever now, currently, we need a proper government and good governance. That's what we need. This is no longer about, okay, I support you. I support you for what? Why do I support you? A woman should be able to ask a question like that. Don't hold flag for them. Question their credibility. If it is relevant and it fits the current position, current timing, then you support them. If you want to be an independent and if you want to prove a point, you may not win. Doesn't matter, but the public will know what you stand for. As a woman, stand for that. That would be my choice for you. You know why? Because when you stand for that, the public will understand and they will recognize your credibility. This is what you are in for. Thank you, Lukman.
Okey, kita berhenti rehat seketika. Dialog Tiga Penjuru kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Anda kembali bersama Dialog Tiga Penjuru. Sudah bertahun kita bercakap berkenaan dengan pemerkasaan wanita. Bagaimana bajet 2022 kali ini membawa perjuangan itu ke peringkat seterusnya dan bukan hanya memberikan inisiatif-inisiatif one-off yang tidak akan memberikan penyelesaian yang mendalam dan berjangka panjang kepada perjuangan kita untuk memperkasakan wanita dan level the playing field supaya tiada lagi diskriminasi gender dan akan ada akses dan peluang sama rata untuk semua berjaya di negara kita. Saya bersama dengan YB Young Shafura Othman, Adun Ketari, Morna Anita Reddy adalah pengarah Quera Consultancy dan juga Anis Yusof, Naib Presiden Kanan Hal Ehwal Kerajaan untuk Lazada Malaysia. Dengan baki masa yang kita ada, saya mahu berbalik kepada bajet sedikit sebanyak dalam lebih kurang 15 minit lagi. Saya mahu pergi ke Anis pula kerana saya ingin sentuh berkenaan dengan sektor korporat. Anis pula ada dalam sektor korporat. Kita sudah lihat beberapa pengumuman kerajaan seperti kerajaan akan umum pembinaan taska di semua premis kerajaan ini untuk memudahkan wanita bekerjaya khasnya di hospital dan sebagainya, tetapi tidak diwajibkan untuk sektor swasta. Kerajaan seperti sebelum-sebelum ini mereka menggalakkan sektor swasta untuk membina taska. Ramai wanita juga bekerja di sektor swasta dan kala-kala jadual mereka malah lebih padat. Kerana sektor swasta ini memang kita sudah sedia maklum, pace-nya juga berbeza. Walaupun sektor awam pun sibuk juga. Tapi sektor swasta dia ada unik keunikannya yang tersendiri. Adakah apa cabaran untuk kita memujuk sektor swasta ini untuk do their part? Dalam contoh ini untuk bina taska. Kerana kita sudah lama memujuk sektor swasta untuk melakukan banyak benda untuk rakyat tapi mereka tidak melakukan semua. Kerana at the end of the day, it's the bottom line. Ia adalah keuntungan. Adakah kerajaan patut lebih tegas kepada sektor swasta dalam hal-hal seperti ini untuk membina taska dan sebagainya, kerana mungkin pada setengah orang nampak trivial tapi ia sangat penting dalam kehidupan seorang ibu dan wanita yang berkerjaya?
Okey. Saya rasa mungkin mengadakan taska di kawasan ataupun di bangunan sesebuah syarikat tu sekarang mungkin tak berapa relevan. Mungkin saya rasa sebab kebanyakan syarikat sekarang memberi kelonggaran dari segi work from home. So when that happens, so keperluan untuk taska, because there's a lot of things untuk diconsider. Satu, lokasi yang sesuai. Number dua, logistics juga. Tak semestinya semua taska akan terletak dalam bangunan di mana ibu atau bapa itu bekerja, bukan? Masih lagi mungkin ada jarak atau perlukan logistics juga. Dan taska juga kita ada tidak penjaga atau the guardians ataupun cikgu taska yang berkelayakan, yang tahu basic skills seperti first aid dari segi untuk mengajar anak-anak kita mengaji, untuk mengajar anak-anak kita even basic education ABCs barangkali. Kita tak sama dari segi readiness berbanding dengan negara luar barangkali. Saya bukan mahir dari segi ini, tapi sebagai seorang ibu, saya rasa kelonggaran yang dibeli oleh syarikat sekarang memandangkan keadaan COVID, dan we are given the flexibility untuk memilih sama ada untuk bekerja di rumah ataupun bekerja di office. Jadi untuk saya rasa itu lebih memberikan kemudahan kepada seorang ibu, sama ada ibu itu ibu tunggal ataupun mempunyai sebuah keluarga. So I think it's more workable, di mana kita boleh berganti-ganti, bergilir-gilir dengan pasangan kita. Today I work from home and then you can go to the office, dan besok you work from home and take care of the kids and then we can keep an eye on the kids. But sekarang even anak-anak kita pun duduk di rumah and we don't know what they're doing. So I think dari segi keeping an eye on them, keeping the family unit together, dari segi mengadakan taska di pejabat atau di bangunan-bangunan tertentu or where you work, I don't think no longer applies. Dan untuk saya tak memberi apa-apa benefit untuk saya lah sebagai seorang ibu.
Tapi bagaimana untuk golongan ibu yang pertama sekali tidak diberi flexibility untuk work from home? Kita sudah dengar banyak sebelum ini situasi-situasi di mana selepas pandemik bukan berakhir tapi sudah surut, ada banyak syarikat dan syarikat swasta yang lebih strict, mereka tidak lagi membenarkan pekerja untuk bekerja dari rumah. Dan nombor duanya, bagaimana untuk seorang ibu, sebab saya boleh nampak sendiri contoh isteri saya sewaktu dia bekerja dari rumah untuk menjaga anak-anak dengan elok, untuk mendidik dan mengajar anak-anak, dan juga untuk memastikan produktiviti kerja dan konsentrasi kerja itu tidak terganggu adalah hampir mustahil. Jadi jika tidak, taska itu dalam pendapat Anis adalah tidak perlu. Bagaimana, apa jawapannya untuk golongan ini pula?
Saya rasa untuk golongan ini masih mungkin ada keperluan, tapi you kena tengok dari segi logistics juga kita perlu ambil tahu kan, because sometimes tempat taska tu mungkin tak juga berhampiran dengan tempat kerja dan rumah. Jadi masa perjalanan untuk membawa anak ke situ untuk and then dia ada timing juga. So untuk wanita yang berkerjaya sekarang ni tak semestinya it's from 9 to 5 anymore. Kadang-kadang ada extension. Kita kerja sampai pukul 9 ke 10 malam. Barangkali harus berjumpa dengan klien. So mengambil masa. So taska begini dia tak they won't take care of your child at extended hours obviously. Dan untuk mengadakan overtime, you need to also keluarkan wang untuk membayar overtime juga. So itu antara consideration yang perlu diambil lah sekiranya akan mengadakan taska. But I've seen it has worked. Sebelum ni pun sebelum MCO dan COVID dan sebagainya, sebab saya pun bekerja di tempat lain sebelum ni, pun saya nampak memang telah disarankan oleh kerajaan untuk mengadakan taska di berhampiran dengan tempat kerja. Tapi again, it depends on where you work and how far you work. And dari segi kemudahan yang ada di sekeliling, sama ada dia boleh menerima atau menjaga anak sehingga habis tempoh pukul 5.
Okay. YB Rara, sebelum ini perdebatan berkenaan dengan kerajaan dan swasta ini kita lihat sebagai contoh sewaktu moratorium. Kerana pada ketika itu banyak bank walaupun mereka merekodkan keuntungan yang besar walaupun di waktu pandemik mereka tidak memberikan moratorium secara automatik untuk semua golongan dan sebagainya. Jadi wujud seruan untuk kerajaan lebih tegas pada sektor swasta. Dalam kerangka pemerkasaan wanita ini, adakah kerajaan juga patut sudah mula lebih tegas kepada sektor swasta daripada segi mungkin mewajibkan pembinaan taska di premis mereka atau mewajibkan flexible working arrangements untuk pekerja mereka yang memerlukan? Kerana bagi setengah golongan, dan saya sudah nampak contoh-contoh ini sendiri dalam pengalaman saya, mereka sememangnya tiada pilihan lain. Sama ada mereka perlu korbankan satu ataupun satu benda yang lain. Sama ada masa dengan anak atau duit atau apa. Mengapa mereka perlu dipaksa membuat pengorbanan itu? Adakah kerajaan patut sudah lebih tegas kepada sektor swasta untuk membantu semua inisiatif yang dilakukan kerajaan untuk memudahkan wanita berkerjaya untuk terus bekerja?
Okey, bagi pendapat saya, kerajaan boleh memberi inisiatif kepada syarikat swasta untuk menggalakkan mereka ini menyediakan kemudahan taska untuk pekerja. Sebagai contoh, beri pelepasan cukai ataupun kurangkan jumlah caruman kira BSP kepada majikan yang sediakan kemudahan ini. Atau pelindungan insurans, personal accident untuk anak-anak yang berada dalam jagaan taska, dan juga subsidi upah sebanyak 20% kepada ke 30% untuk pekerja di syarikat swasta. Kerana dengan semua ini ia akan menggalakkan syarikat swasta untuk menyediakan kemudahan taska yang akan memudahkan pekerja mereka, terutamanya kaum wanita yang terpaksa bekerja dan yang bekerja. Dan kalau kita lihat sebelum ini, ada ibu-ibu yang terpaksa meninggalkan anak-anak di taska ataupun di bawah jagaan penjaga. Dan kalau kita nak kata kerajaan perlu bertegas, ya, perlu bertegas, tapi dengan cara yang baik, kerana kita tidak mahu nanti apabila pihak swasta diberikan tekanan dan sebagainya, ia akan juga memberikan kesan kepada pekerja-pekerja wanita khususnya ini. Kadang-kadang mungkin pihak swasta dia rasa dia tertekan dengan daripada pihak kerajaan, dia beri tekanan pula kepada pekerja-pekerja dia, terutamanya wanita. Dan kalau kita lihat dari segi flexible working ataupun diskriminasi terhadap ibu yang dah lama tak bekerja dan sebagainya ni, kita lihat sewaktu pandemik ini kita telah mengenali norma baru dalam pekerjaan, iaitu bekerja dari rumah. Dan saya rasa hampir semua perusahaan dan syarikat melaksanakan dasar bekerja dari rumah ini. Maka bagi saya tak jadi masalah pun untuk sektor swasta melaksanakan dasar bekerja dari rumah ataupun dasar waktu fleksibel untuk ibu yang bekerja, dan ia mesti dilaksanakan tanpa ada sebarang pemotongan gaji.
Tapi bagaimana dalam situasi sekiranya pekerjaan itu sememangnya tidak boleh bekerja dari rumah, dan itu kita berlaku adil juga kepada majikan? Sebagai contoh, engineer on site dan sebagainya, mereka tidak boleh bekerja dari rumah, jadi kita perlu memikirkan alternatif lain bagi ibu yang mungkin bekerja sebagai itu yang ada anak. Di situlah mungkin ada wujud keperluan untuk membina taska di premis dan sebagainya, YB.
Betul. Itulah, kalau untuk mereka yang okey tak boleh, kena juga keluar bekerja ikut time hour dan sebagainya, dan di situlah peranan syarikat swasta untuk menyediakan taska yang orang kata berpendapat yang baik, bayaran dan setimpal bayarannya untuk meletakkan anak mereka supaya dekat dengan ibu-ibu ini. Sebab itu dari awal tadi saya kata, saya berharap, saya mahu pihak kerajaan tegas, tetapi dalam masa yang sama ia memberikan inisiatif kepada syarikat swasta tersebut untuk menyediakan keperluan-keperluan ini bagi menggalakkan mereka menyediakan keperluan-keperluan untuk khususnya untuk ibu-ibu yang mempunyai anak dan sebagainya. Dan kalau kita lihat juga, pihak kerajaan perlu mainkan peranan untuk meminda akta pekerja bahawa perkara ini boleh dilaksanakan dengan lebih baik dan adil, supaya ia tidak menjadi kerisauan kepada pihak majikan untuk setuju melaksanakan dasar begini tanpa pemotongan gaji. Dia yang paling penting ialah kita tak nak ada pemotongan gaji. Oh, kita nak sediakan taska, tapi ibu wanita tersebut atau pekerja wanita tersebut perlu potong gaji. Kita tak nak itu berlaku. Kerana tujuannya ibu-ibu ini bekerja semula ialah kerana ia nak menambah pendapatan keluarga. Jadi,
tapi pengurangan caruman majikan KWSP seolah-olah memotong, merugikan pekerja juga.
Ya. Faham? Tapi bagi saya, dengan kalau kita memotong sedikit jumlah caruman KWSP ini kepada majikan, namun begitu ia memberi seperti perlindungan insurans ataupun perlindungan insurans seperti kemalangan kepada anak-anak dan sebagainya, dan saya rasa ini adalah perkara yang baik. Kita mungkin kita ambil sedikit, tetapi kita menambah perkara menambah perkara-perkara yang lebih baik seperti pemotongan subsidi upah sebanyak memberi subsidi upah sebanyak 20 hingga 30% kepada syarikat swasta, pekerja syarikat di taska tersebut.
Okey, terima kasih YB. Untuk kita menutup perbincangan ini, saya mahu tanya satu soalan kepada setiap seorang daripada anda. Kita go round table. Soalan yang sama. Saya mulakan dengan Mona dahulu kerana Mona sudah lama tidak bercakap. Mona, apa benchmark Mona? Personal benchmark Mona yang membuktikan bahawa Malaysia sudah pun berjaya memperkasakan wanita dan menghapuskan diskriminasi gender 100%. We don't know when that will be in the future. Kita harap ia soon. Tapi what will that Malaysia look like to you? Apa yang akan yang perlu jadi untuk Mona mengatakan yes, we have reached the promised land. Kita tidak ada lagi diskriminasi gender di Malaysia.
Bila kita capai 49.3% penglibatan wanita dalam semua bidang. And that is the percentage I'm saying that today, that might increase. You know why? Sebab 49.3% adalah populasi wanita di Malaysia. We are very fair. We are not even asking for 50-50. We are not asking for equal opportunity. Give us the representation across the sections with our population.
Bermakna 49.3% wanita berada dalam pasaran kerja?
Semua sektor. Saya tak nak 30%. Saya tak, kalau kita nak cakap itu adalah benchmark, maka equal opportunity should be given to men and women.
Saya faham poin Mona, tetapi mungkin ada di dalam kalangan 49.3% wanita itu, mereka memang sememangnya dengan sudi mereka tidak mahu bekerja seperti mana lelaki juga. Tidak semua yang mahu bekerja tetapi tidak dapat kerja.
Memang saya faham sentimen tersebut, walaupun semua bukan nak kerja, tapi as cross sector, everybody talk about equal opportunity, but I'm not talking about equal opportunity. Representation need to be made.
Okay.
Point taken.
Anis, Malaysia tanpa diskriminasi gender 100%, kita sudah berjaya dalam memperkasakan wanita. Apa yang akan menjadi bukti itu bagi Anis? What will that Malaysia look like for you?
Well, what it will look like is when we have full involvement or ideas are taken in policy making, you know, things that make a difference for the country, for our family. termasuk juga dengan involvement in the global arena, representation, representing the country in the global arena, point of view and our ideas are brought forth. They're not just having a seat at the table. Thank you very much. We have a seat at the table now, but it's time for you to listen. Listen to us. Listen to what we have to say. Take us seriously. Yeah.
Okay. YB Rara, apabila ini sudah terjadi, Malaysia sudah mencapai 0% diskriminasi gender dan kita mungkin tidak perlu lagi bercakap atau sekurang-kurangnya tidak lagi perlu berdebat berkenaan dengan memperkasakan satu-satu jantina. Apa perkara yang perlu jadi itu bagi YB Rara yang kita sudah mencapai apa yang kita perjuangkan selama ini, wanita perjuangkan selama ini?
Okey, tiga, apabila prestasi dan keupayaan wanita dinilai dengan merit, bukan sekadar berdasarkan kuota. Kedua, wanita diberikan peluang bersaing dengan lelaki secara adil di mana-mana, sama ada kerajaan, dalam kerajaan, swasta, sekolah, pendidikan dan sebagainya. Dan ketiga, iaitu wanita menjadi pilihan utama untuk menjawat jawatan penting di dalam negara ini tanpa perlu dipertimbangkan pilihan itu berkali-kali. Which is, kita mention dia satu nama, yes, dialah orang yang layak.
Okay. Tidak perlu simbolik seperti Perdana Menteri Wanita dan sebagainya. Itu pada kalian tidak begitu penting kerana apa yang penting adalah penyelesaian yang menyeluruh, mendalam dan bermakna, bukan simbolik.
Betul.
Okay. Terima kasih YB Yang Shafira Othman, Mona Anita Reddy dan Anis Yusof. Perbincangan yang sangat menarik dan kita akan teruskan dalam perbincangan-perbincangan seterusnya kerana topik ini kita tidak akan henti berbincang selagi kita tidak mencapai 0% diskriminasi gender di Malaysia ini satu hari nanti, insyaAllah. Dan ia akan berlaku apabila kita semua memainkan peranan kita. Terima kasih kepada anda menonton Dialog Tiga Penjuru. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.